TVek eta ITVek loturiko akordiaren inguruan. Oso bitxia da, ze RTVek, ETVrekin ez ezik, Navarra Televisionekin ere lotu du akordioa, eta bi akordioen ondorio zentzierroak emanen dituzte batean zein bestean. ETVen zein Navarra Telebistan. Baina, PPNek soilik galdetu du EITB-rekin loturiko akordio horretaz. Zer egin behar duen EITB, bada, dagoeneko publiko egin dute, entzierroak euskaraz eskaini. Beraz, biztan da hortik eratortzen alda, zanantza izpiri gabe, PPN-eren arazoa dela, euskaraz. Entzierroak euskaraz ematearen.
Nola egin ditzazketen entzierroak euskaraz, amatxo maitea.
Bai, bai. Gero hor badago, entzierroa eta euskara, bueno, hor... Josua Surmendi eta beste Ae. Hainbaten poderioz badakizue hasi zirela duela zenbat urte aurrekoan argituenen uste du 7-8 urte hasi ziren.
Soilik gehiago,
bai, ez askoz gehiago
euskarazko kantua.
Euskarazko kantuarekin eta hori da zati bat, mundu osoari adierazten diote euskaraz mintzo garela eta abesten dugula euskaldunon hiri buruzagian Iruinean eta gero kontua da entzierroan jendeak euskara erabiltzen duen ala ez eta gogora datorkit gure etxe honetako kolaboratzaile bat behin ikusi genuela entzierro oso entzierro korrikalari ona zen kolaboratzaile ez komertziala barkatu. Komertziala izan dago ez dugu esanen izen abizenik ezaguna baita. Baina entzierroan behin ikusi genuen amaiak eta bio pasaizoa gogoan daukagu eta euskaldun peto-petoa, euskaltzale amorratua eta zezenari gazteraniaz egiten zion. E toro e.
Bai, egia da.
Enekien entzierroan egiten zenik, baina bai, etoro e.
Nondik dato zezenak. Bai. Karrikiri dira, karrikiri izan balira kaso euskaraz eginen zien, edo makua ganadutegiko zezeni bai. Euskaraz, baina alakoei, etoro e. Esaten zion gaztelania batuan.
Gero berak esaten zuen etzela oroitzen edo etzela konturatu horrela egin zuenik.
Bai, oso gertu zegoen, bai. Oso korrikalari ona zen.
Oso gertu zegoen egia.
Buelta amandako zezen bat atentzioa, bai. Piskataren atentzioa erakartzeko etoroe esaten entzun zen oso argi, badakizue kontakizuna egiten dutela, aurretik eta ondotik, baina entzierroak irauten duen bitartean, eta zuzena eskintzen ari diren bitartean,
giro soinua
jartze dute, eta giro soinu horretan oso nabarmen entzuten zen, gure komertzialoi honen ahotsa, etoro. Bai. Bitxia, bueno, beste ere gabe. Gogora etorri zait pasa dizua.
Gero gintziteken ero bai, inkesta bat, ze egunkari erabiltzen duten entzerro korridoreek zezenari deitzeko, ez? Hor ere bai, zein den salduena, ikus genezake.
Gure... Zenbat saltzen diren hor.
Nera bezaro.
Kalean.
Nera bezaro, aurtzaro, ilun eta urrunean, entzerro txikiak egiten zituzten, bai. Bigantxekin, hor estafeta karretatik abiatuta, eta zezen plazaraino, eta lengusu zaharrarekin joaten ginen, arkera ematen gintuen, amabi urterekin askoz jota. Eta hor kontua zen, bueno, egunkari bana eramaten genuen, eta pixkate epaitzeko zein ibili zen, zezen edo adarretatik gertuen, kontua zen gorotzik baute zuen, gorotz markari baute zuen egunkariak. En fin, horrutziko du kontua. Eta orain bai, oparia.
Oparia, dago.
Gure sarreretan kantatalkan jarri ditugun kantuen artean, egin introspekzio ariketa bat, eta pentsazazue, zuek jarritakoen artean, zeina mugitu zaitu duen zaituzten gehien, ezta? Zuen erraiak zeinek astindu dituen. Ez dakit, zeinek ukitu duen zuen nortasunaren ardatzaren zuntz hori. Badatorkizue kantaren bat gogora?
Kaixo Fermi Muguruza, zer esan
dugu? Zuen kasuan biztan.
Negu gorriak entzea besti jarriko dugu gaur.
Eta kaso loik proposatu zuena, Igor eta zu ere dantzan jarri zituena. Eta entzuleak.
Bai, zein iguruzari zaren. Bai.
Nera bezarokoa.
Lokaleko leiotik.
Entzun zio bari polita, daugadan. Berando dut, egin dut keinua, eskatu dizut mikrofonak zabaltzeko amaia izan gure Pascual kantuan.
Norena da, arribitzi hau.
Malakiasenak norena bestela. Cover bat, bertsio bat egin du lokaleko leiotik kantuaren atzo plazaratu zuen eta gaur ekarri dugu.
Ez duen ezagutzen.
Metropoliforala sarrerara.
Momentu honetan nere fitxeroan ari da, nere playlistean kantua hau jartzen, San Fermietan gure peñako playlistean jartzeko.
Udakoa bestia?
Kontuz. Ni gau katau eta Navidad en Navarra ere bai, Malakiasek egin duela.
Badator gorakada, badator gorakada, badator gorakada! Nago entzule batzuek akaso apika behar bada kontestu testu inguru pixka bat beharko dutela. Bistan da zuek ekarri zenutela kantua, baina zer da jatorrizko kantua, zein zen non jartzen zuten?
Telmo, ez?
Betizu izeneko taldea sortu zuten Betizu izeneko saioan ETB baten. Zurine Hidalgo,
gaztea
zela, horrari zen eta besti honetan kantuan ere bai, Telmo da bigarren abeslaria, eta bueno, ba, oso ezagun egin zen garai hartan, ez dut gogoan ze urte zen.
2002, 2001 izango zen, nia ez nuen...
Ni ez zitzen tokatu egiaren.
Ni arribatxaren
gatik. Eta hori, ba... ikaragarria izan zen bere garaian asko entzun zen.
Eta playlistean sartzen ari da gure Pascual irentzipeinan jartzeko segunetan egin duzu barra. Hori informazio sekretua da edo aipatzen alda antenan.
Pentsatu
harko litzateke.
Planak egingo ditugu horren arabera.
Amarrean arratsaldean karaokea daukagulako. Eta karaokean agian abestioka. Bikote bat, loi. Lokaleko leiotik abesteko.
Zurineta Telmo.
Badakizu nork daukan bazkaria amarrean intxumiso preso hoiekin. Salbatuko zara, Pascual, izan ere Labrit pilotalekura goaz. Eta doan ezin gara aldi berean Labriten eta irrintzipeinan egon. Zer esaten ari zinen duela?
14 abestia dela uste dut. Ikusten, bai...
Jaso dugu mezu bat, zer nahiago, entzierroko dibino onak edo euskaldunak?
Oso ona.
Ez da txarra, ez? Bueno, hor, aipatuko dugu behira, entzierroarekin eta euskararekin lotua aurten lehendabizikoz entzierroak eginen direla, lehendabizikoz hainbat eta hainbat urtetan, Iñaki Elortzak Euskadi Irratian kontakizuna egin gabe, kontalaririk onena entzierroena euskara, zalantza izpiri gabe, bakarra ere bai, hori esan edo, baina oso
zuen, olako glosario bat edo iztegi bat.
Bai, kanona finkatu zuen, bai honetan, bai kirol kontakizunetan ere, aitzindarietako bat izan zen, eta bai pilotan, eta naiz eta gutxitan egin, baita futbolean ere oso ona zen, eta elipsiak nola egin, eta horrelakoak berak markatu zituen, euskitze eta biok markatuko zuten kanona, seguru asko, finkatuko zuten.
Kasu, Iñaki Elortzak, entzierroak, eta baita Dianak ere. Dianen kontakizuna egiten zuen
egunero,
San Fermitakoak.
Eta bazen Misericordia etxearen tombolako bezero fidel eta eskuzenara.
Hori da.
Oroitzen naiz San Fermien kontakizuna Euskadi Irratikoentzat egin nuela bizpairu urtez, 28 bat urte nituela, eta lehendabizikoz itzordua lotu genuelarik,
tombolan
zieza dan, zer egin behar nuenik, zer egin behar zuen berak, eta ez genuen egin tombolan, Gazeruko plazan egin genuen, terraza batean, baina azaldu zen tombolako hainbat oparirekin, ez niretzako, hainbat sarirekin, berak eskuraturikoak, eta baina zer da, edo nola da, edo zer gertatzen ari da hemen. Bai, oso ongi, amaia jarri dugu sintonia, berbideratu hau galtzen ari gara. Beraz, albistea gendan, zer daukagu loizunea matria?
Lau gai nagusi ditugu, alde batetik euskara aipatuko dugu, gaur arratsaldeko 7:00 euskararen defentsarako sareak tuterako hizkuntza eskolan gertatu diren murrizketak salatuko ditu hezkuntza departamentuaren aurrean. Bestalde, San Ferminak 78 gogoan plataformak eta peinen federazioak gaur elkarretaratzea eginen dute, parlamentuaren aurrean izanen da, Argentinako kereiaren inguruan izan ere, Julieta Bandirali izeneko abokatua Iruñean da, egunotan, gaur goizean ere, Nafarroako parlamentuko Unai Ualde presidentearekin bilduko da,
kereia honen bultzatzaile nagusienetako bat izan da, eta bueno, ba, egoera zertan den azalduko dut gaur. Ukraniako egoeraz ere mintzatzeko aukera izanen da gaur, egun dira, larrialdi egoera honi aurre egiteko ofizina edo agentzia zabaldu zuela migrazio politiketarako departamentuak, badakizue, ba, errefusiatuei harrera egiteko zabaldu zutela, gaur egun horiek direla eta Eduardo Santosek agerraldia eskainiko du, eta bestalde zeharrek urteroko txostena aurkeztuko du errefusiatuen egoera Espainian eta Europan. Hori da txosten horren izena, baina hemen Iruñan aurkeztuko du, baina bueno, refusiatu gehiagoren inguruan ere mintzatuko dira, ez bakarrik Ukrainiako, ez eta suteak nola ez ere albiste ditugu. Maria Txibite gaur Yesan izanen da Leireko mendilerroan piztu den sutea, ba, zertan den ikusten.
Agendaren ordotik lehen deia irratiko kolaboratzaile bati eginen diogu hori, Fernan Mendiolari, hain zuzen ere. Egunon, Fernan.
Egunon, bai, Juan Cruz.
Irratiko kolaboratzailea eta Memoriaren Bideak izeneko elkarteko kidea. Bihar beste behin ere Bidankoz eta Igari arteko errepidea egitera behartu zituzten frankismoaren esklabuei omenaldia eginen diezue. Entzule askok esklabon historioa eta historia ezagutuko dute, beste zenbaitek ez, nola labur bilgenezake?
Bueno, labur bilduta, ba, hori, ba, gerra ostean, gerra zibilaren ostean, Nafarroko kasuan, ba, milaka eta milaka gatibu etorri ziren Pirineo aldera, ba, Pirineoa gotortzera, bazeuden langile bataioietan sartuta, eta langile bataioiek konzentrazioaren muen ikustaritaren menpeko unitateak ziren, ez da, ba, beraz, unitate konzentrazionarioak. Hainbat errepide egin zituzten, baita ere mendiko fortifikazioak, eta errepide horien artean dago Igari Bidango Zerronkari tartekoa, nun 2019 eta 2041 bitartean, ba, 2400 inguru batibu ibili ziren kondizio penagarrietan lanean.
Urte asko daramatzazue omenaldia egiten, azken biak pandemiaren poderioz bereziak izan dira, honako hau, bueno, ba, nola baiteko berragerraldia edo berragerraldi indartsua izanen da, ezta?
Ba, indartsua eta indartuak, ze bueno, normalean, ba, gizu gero egiten dugu, ba, herri bazkaria frontoian, eta bueno, pues aurten berriro herri bazkaria eta ensalada ordezkatu dugu Erronkariko ogi apurrekin, beraz, indartuak eta bihar bezalako holako egun berotsu batendako, ba, bueno, benu ba, ezin aproposago.
Bai, ba, zalantza izferi gabe. Musika eta dantza ere izanen duzue.
Bai, izango du, ba, bueno, azkenengo urteotan etorri da, ba, talde gazte bat, ez da, Las Tipes izenekoa, bai, Iruñerriko neska, ba, bueno, oso indartsuak eta, bueno, musika oso ona egiten dutenak, baita ere Otsabiko dantzariak, eta gero, bueno, pues, parte hartzaileen artean, hainbat tokitako, estatuko, eta baita ere frantziar estatuko, ba, memoria elkarteen ordezkariak.
Horiek hitza hartuko dute, eta beste ordezkari batek ere bai, hain zuzen ere intsumisioa gerrei ekimeneko kide Jasin Gomez Biniegrak.
Bai, alaze, beti, bueno, guretzat beti, memoriarik eta hauek beti egon behar dira lotuta oraingo arazoekin, eta bueno, pues, gaur egun oraingo arazo eta arrisku nagusienetako bat munduan, ba, gerrarena da, ez da. Aspaldiko kontua da, gerra beti dago hor, baina bueno, orain Europan, eta bueno, bat justu gurengo astean bada ere Madrilen NATOren bilera, eta bueno, ba, pizka bat, ba, insumizioa gerrei izeneko plataformaren partaidea da Jasin, eta bueno, ba, nahi izan dugu tarte bat egin oraingo arazoei omenaldia, hala zen.
Josefina Lamberto, zendu berria ezin aipatzeke utzi, izan ere, azken urteotan utxik egin gabe parte arte den zuen omenaldi honetan.
Bai, urte asko zera matzan Josefina etortzen, eta bueno, ba, bera gainera beti, ba, hor omenaldian parte hartze beti interesgarriak, unkituak batzuetan asko hitz egiten zuen eta kontatzen zuen bere familiaren historia osoa, beste batzuetan ez zuen indarrik hitz egiteko eta negarrez azten zen, ez da, baina bueno, beti egon da hor, beti gozatu dugu bere presentziaz, eta horten, pues, bueno, oroimen berezi bat egingo diogu, bai, Josefinari.
Fernan Mendiola, azkenik omenaldia non, zein ordutan?
Bueno, ba, urtero bezala, Igari Bidangoz mendatean, eguerdiko 12:30, eta, bueno, eta gero, ba, esan bezala, Bidangozeko frontoian, herri bazkari autogestionatua, ba, ba, musikarekin ere ba, animatuko duguna da bizen. Ba, hor, DJ egongo da hor, ba, sobremesa alaitzen.
Estimatu dago, Fernan, eta bihar arte.
Ba, izan hori, Juan Cruz, mila esker, eta bueno, mila esker ere zure parte hartzagatik biharko omenaldian, aurkezle bezala.
Ez horregatik.
Utsik egin gabe.
Urrutziko dugu kontua, bueno. Kioskoa zabaltzeko.
Optika Iruñaren eskutik, prentza irakurketa. Zatoz gure optika eta entzumen zentrora. Aiozko Monasterioa lau eta optikaliruña.com.
Goiburu nagusietan zer, Pascual?
Euskal kulturaren transmisioa hezkuntzan bermatzeko deia. Berri egunkariaren lerroburu nagusia da, kulturarloko 60 eragileta norbanako keskatu baitute, Jaurlaritza ontzen ari den legean, zehatz bildu dadila euskarazko kulturgintzaren gizarteratzea. Fiskaltza tematu da Jon Kepaparot espetxean mantentzearekin, irakur dezakegu gara, egunkarian, 32 urte kartzelan eman dituen 71 urteko presoaren askatasunaren erabakiaren kontrako elegitea, aurkez ez du baitu Frantziako fiskaltzak. Leire Mendizerrako sutea nagusi foru erkidegoan argiteratzen diren bidiarioetan, sutea egonkortuta dagoela dio Diario Noticiasek, baina berpizteko arriskua altua dela gaineratzen du Diario de Navarrak. Tafaian eta hoietan ere, alerta handia da temperatura altuak eta lurzoru lehorrarengatik.
Argazkietan,
Berria egunkarian, arestian aipaturiko kultur eragileen agerraldia ekarri dute argazki nagusi moduan, hortxe irudian eragileak Donostian ikus ditzazkegu bakoitza bere taldearen ikurra sustengatu argazkirako. Aur txiki bat gurditxoan eserita, txistu bat ahoan duela, ikus dezakegu gara egunkarian, hemendik aurrera, udako festen inguruan garak eginen duen gehigarria iragartzeko erabili dute irudia. Leireko sutea itzaltzeko lanak Diario de Noticiasen protagonista, suhiltzaileak ikus ditzazkegu, eta atzean belztutako mendia ere bai. Azkenik Diario Navarran, Carmen Machi, Karrale Jalde aktoreak, eta Karol Polakov, zinema zuzendariak ikus ditzazkegu, Barrez Lertzen, atzo, Lizarran asitzen filmaketan, San Ferminetan girotutako pelikula ari dira grabatzen bertan.
Bigarren mailako lerroburuetan,
bada ostiralero bezala, Nafarroko hitza daukagu eskuartean, eta gaur hain zuzen azaleko irudi berezia erabili dute. Izan ere, beti onak taldeak, gorezko mailan jokatzeko txartela lortu du, itxako taldea desagertu zenetik, emakumezkoen eskubaloia ez zuen horrelakorik lortzen, eta irudian hain zuzen, bi taldeen kapitainak bikoizuta ikusti itzazkegu. Olaia Luzuriaga da, beti onak taldeko kapitaina, eta Andrea Barnozen itxako taldeko kapitaina, biak bildu ditu argazkirako Nafarroko hitzak eta eskutan eusten diotein zuzen itxako garaiko argazki bat non Olaia Luzuriaga txikia Andrea Barno jokalariarekin argazki ateratzen.
Onaino gure prentxaire agurketa.
Optika Iruña. Optika eta entzumen zentrua gure bezeroei zerbitzurik onena eskaintzeko egunez egun lanean. Optika Iruña Aiozko Monasterioa lau Donibane Auzoko osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Eta iritsi gara, iritsi, guziok espero genuen atalera.
Izarra tanatorioen eskutik, kantatalka.
Horrentxe, jabetzen ari nintzen, loi... Pascualek errazasun handia zeukala arestian egin dudan galdera erantzuteko tenorean. Zein da gehien kitzikatu zaituen kantua zuk jarri dituzunen artean? Fermin Muguruzaren bat. Zein da aspergarriena irutu zaizuna? Fermin Muguruzaren bat. Zein da alaiena irutu zaizuna?
Fermin Muguruzaren bat.
Horre, ez dauka bate zarantzari.
Nire irakurketa da, 2021, 2022 Metropoli Foraleko kantatalkako irabazlea, Fermin Muguruza.
Fermin Muguruza izan dela. Eta ze esanguratsua, azkeneko kantatalkaren irabazlea, Fermin Muguruza dena abesti bat, naiz aberea ez den, abesti hau anestesia taldearena da, eta nola ez Fermin Muguruzak bertxo bat egin zuen
cover bat,
Neugorriaken azken diskoan, Salamagur diskoan agertzen den abestia daukagu.
Zuk badakizu, gaur gure artean ez daukagun Igor Eskudirok zein proposamen egin duen, datorren denboraldira begira.
Fermin Muguruzari gabeko kantatalka.
Eta arau batzu jartzea, horien artean bat, Fermin Muguruza debekatzea.
Zera, intsumisioa, orduan horri ere bai.
Proposamena da, orain.
Lege proposamena.
Oraindik tramitatu beharko da.
Zuzenketak
egiterik egonen da, prozedura horretan guzian.
Vale,
geometria variablea edo aldakorra erabildezak ez.
Nafarroako kontxilloak ea zer dioen.
Hori,
bai. Fermin Muguruza. Horren erabaki garria den azken bola horretan.
Fermin Muguruza ezin da sartu, baldin eta kortatu eta negu gorriaken abestiak baldidira ezakitolako zehozere jarriko dugu, ez?
Bueno,
ba, hori, nik irabazitute
bai.
Azkenekoa, eta beraz, hau txikitan jolastokian futbolean aritzen ginen bezala, azkeneko gola sartzen zuenak irabazten zuen, ez?
Venga, bai, zuk irabazi duzu, Pascual, izan zaitu zorion txu. Ederki, bada, sortzi, bederatzi bozka dauzkagu, Amaia, zenbaki bat, batetik bederatzira?
Bueno, atxaldetan ere notario lanak egite ditut, goizean ere, bai, prest.
Aberaztu guzara, matxanetan.
Bai, hasi naiz, aberazten. Esan duzu, batetik...
Zortzira, bederatzira barkatu.
Bederatzira, zazpia.
Ea, bat, bi, iru, hautxe. Beroa bada ere, EHZ-etaz arro. Bueno, hau gaur bidaletakoa da. Bai, hori da.
Oso aproposa. Ederki, bada, berarentzat izanen dira bi abonamenduak, gero jarriko gara berarekin harremanetan, jakin dezan, argitzeko nola eskura ditzake. Ederki, bada, onaino kantatalka, onaino... Denboraldi honetako metropoli foraleko lehendabiziko ordu erdia. Gainera, bizitza etorkizuna apetatsua da. Batek daki, hasierako hamaikako honekin berarekin segituko dugu. Beraz, besarka handi bana, eta ez ahantzi egin dizu edan oparia. Lokaleko leiotik bertsio itzelean,
malakia
zen. Gaur bazkaria daukagu. Ikusi beharko genuke bidea, ezta? Norbaitek ekarriko du alako bozgorailu bat Bluetooth bitartez lotzen aldena telefonoarekin edo akaso behar bada pika katakraken daukagu bazkaria eskatzen aldiegu postretan edo jartzeko. Linka eramaten aldugu eta pasa zerbitzariei ea horrelako ikusten dugun. Bueno, tira, bikote estimatua dago besarka handi banan.
Izarra tanatorioaren eskutik kantatalka. Iruñeko erdigunean gaude.